porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que, como sempre, pois imos repasar a actualidade municipal, a actualidade do Concello de Leiros, e que mellor que o alcalde, Ángel García Xoane, para falar de todo iso. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? Bo día. Bueno, decir que este programa se grabou porque eu non podo estar hoxe aquí agora que estou sempre. Pero bueno, que vamos a falar dos temas, ¿no?
Por iso, pois, non podo haber chamadas, efectivamente. Comezamos falando, se lle parece, de obras importantes de renovación da rede de augas en dúas zonas do municipio.
Sí, en estos días empezan dúas obras importantes que alcanzan casi os 300.000 euros, as dúas. Unha en Santa Cruz e outra en a Nacional Sexta, na zona do Xeixo. Son redes importantísimas. A de Santa Cruz abastece a toda a localidade. É unha rede que é moi antigua, fomos renovando en outros tramos, pero este é o que vai desde o Alto de Coruxo hasta a zona do Preludio, ¿no? Por tanto, se vai facer agora un tramo de obra que empeza aquí no Alto de Coruxo hasta donde estamos cas obras da rotonda, que xa se deixou a conducción, para non levantar as aceras, xa se deixou a conducción posta, e o tramo que vai desde onde están os taxis en Santa Cruz hasta o Preludio, ese vais a esperar ao mes de setembro, para non levantar ahora en pleno mes de agosto, non estar con obras no centro de Santa Cruz, porque Santa Cruz o mes de agosto e parte de xulio ferve en festas, en actividades, e por tanto sería un problema gordo. Por tanto, ese tramo quedaría para despois de setembro, no mes de setembro, e este outro empezámoslo ahora xa sin máis, non? En a Nacional Sexta é unha obra importante que vai, xa fixemos un tramo desde a zona de Emperillo, non? Se cruzou todo hasta chegar a despois da SEA. En ese tramo se vai a levar adiante hasta a urbanización Oxeixo, non? Por tanto, bueno, pues garantizar que o líquido entre polas tuberías nas casas e que as tuberías que temos obsoletas se vayan eliminando, que é o que estamos a facer.
Porque despois solo nos acordamos cando abrimos o grifo e non sale agua.
Sí, as obras que se van debaixo da terra se valoran moi pouco polos veciños, pero son as máis necesarias, non? Alcantarillado, traída de aguas, son servicios imprescindibles e que teñen que funcionar, estamos nelo.
Pois outra obra importante que leva reivindicando vostede durante un tempo son as beirarrúas da Ferrala.
Bueno, as beirarrúas da Ferrala, hai agora un ano aproximadamente, se falou na Diputación, que a sección de vías e obras, e se veu a ver o problema, porque na rúa Avenida Venezuela, toda desde aquí arriba hasta chegar a Ferrala, no, hai anos fixo o Ayuntamiento as beirarrúas dunha man, non? E alá baixo na Ferrala das dúas mans, en concreto. Pero quedou un tramo desde o Bañil hacia arriba, subindo hacia Oleiros, toda a marxa en esquerda, hasta chegar ao centro de Oleiros casi, non? Hasta Barreira, quedou un tramo sin facer, non? E, por tanto, quen ten que facer esa obra? A Diputación, que é unha carretera de Diputación, tamén tiña que facer as outras, pero non o fixemos naquele momento porque tiñamos cartos e non podía esperar o peligro que corra a xente por unha carretera como esa, que con moito tránsito de peatos, non? Pois había que facer esta obra. Pero, bueno, está a Diputación para levarlo adiante. Hai dúas obras importantes que se van a abordar ahora pola Diputación. Unha é a contratación da obra de Ferrala, que, según me informaron, vai ir ao pleno deste mes da Diputación, e que son 251.000 euros. E outra é a Vesta, que xa está aprobado todo, financiado, e que está sin poder empezar pola burocracia, en concreto porque se mandou o expediente a Patrimonio para que informe Patrimonio sobre a carretera. Bueno, estas a burocracia, que ahora que calquera obra que fagas tens que pedirle permiso a Patrimonio, permiso a Aguas, permiso a María Santísima, e mentras os veciños pues non teñen os servicios das obras, non? Pero bueno, todo isto está en marcha e por tanto é unha satisfacción.
Quería comentarlle por outro asunto. Vemos moitas queixas por parte de veciños falando da limpeza de parcelas, de montes, de terreos.
Sí, aquí se, estos días chegan todos os veráns, non? Chegan correos a montós, oiga, corten a maleza da finca do veciño que linda comigo, corten. O concello non vai cortar ningunha maleza de ningún veciño. O concello non é o xardiñeiro, nin é o criado de ningún veciño para limparlle a súa finca, non? O veciño ten a obligación de limpar a súa finca. O que ten propiedades tenes que ter curiosas, máis se son parcelas urbanas. Ti non podes ter unha parcela urbana en Canide, en Xuez, en donde sea, en Perillo, e ao lado que haya casas, e te la chea de maleza con risco de incendio, porque hai un risco de incendio nos núcleos urbanos moito máis que no aillado, unha colilla, un cristal ca calor que fai de lupe prende fogo na erva da finca. Bueno, todo eso se pode dar. De feito, hai moitos incendios que son provocados por estas situacións que eu estou a comentar, non? Non hai que mandar cartas ao concello, hai que limpar as fincas. E aqueles que mandan as cartas aos concellos que sepan que sí poden mandalas, os correos, dicindo, oiga, hai esta situación, pero non o que facemos é mandarlle unha carta ao propietario, cando temos localizado, porque tamén hai que localizalos, non? E cando temos localizado, mandarlle unha carta requerindo para que corte a maleza. Pero non é o concello, porque veñen, no, que se corte, córtenos xa, porque a mí me entran entrando, bueno, ahora aparecen ratas e mosquitos e todo ese tipo de cousas, bueno, todo o mundo argumenta cousas raras, non? E a ratas subas toda a vida, non? Estea a finca cortada ou non estea, pois eso non ten nada que ver ca maleza, non? Non ten nada que ver ca maleza. Por tanto, é obligatorio limpar, e o que lle requiere aos veciños é que o que teña fincas que limpe.
No que sí que parece que se nota algún avance no tema dos plumachos, que se ve algo menos de...
Hai menos plumachos porque tamén se atacou moitísimo, pero hai plumachos. E ahora mismo están salindo plumachos, ca calor que está vendo estos días, están salindo plumachos, é o momento de eliminar eses plumachos. A planta do plumacho é moi, moi, moi conocida. Son unhas ervas que parecen espadas, non? E, por tanto, eso ten que eliminarse, porque tan pronto salga a planta, salga o plumacho que é a flor desa planta, un pouco de vento espalla por 50.000 sitios esas millóns de semillas que ten a planta do plumacho, millóns de semillas, non? E por tanto está creando un problema non só na finca que ten un, sino nas fincas colindantes tamén. Por tanto, ahora que non tenga a planta ou a flor, o plumacho, ahora é o momento de cortala para que non ter plumacho, para que non haya xa durante este ano que non haya esos plumachos, non? Por tanto, tamén rogo a xente que cumpla a normativa en ese aspecto. Este é un tema moi grave, porque este é un tema de destrución do paisaxe galego. Este é un tema que, se se deixa, destruye totalmente o paisaxe galego.
Para rematar, quería preguntarlle tamén polos problemas que están a ocasionar pois algunhas personas que nos visitan cos seus coches e non están a respetar as normas de estacionamentos.
Unhos que nos visitan e outros que son do municipio, que se desplazan ás playas e que tampouco respetan. Non só somos de fora, tamén hai veciños, porque sabemos cando tens que sancionar, non? Tens que sancionar porque non acatan as normas, non se pode permitir que che aparquen diante da porta un veciño, que che impidan salir da túa casa, que aparquen encima da acera, non se pode permitir eso, non? Que aparquen nun cruce de carreteras ou de calles, non? Isto pasa moito en Mera, pasa na zona de Bastigueiro, bastante, meten tamén por onde poden, en Perillo se meten polo Alto do Pobo, pero bueno, aí está máis ordenado o aparcamento, son calles máis anchas, e non é o caso que podemos falar de Mera en concreto, non? Mera é unha localidade que é moi visitada, ten unhas playas que lle gustan moito a xente, porque son, non teñen oleaxe, porque a playa de Espiñeiro é unha playa que para tomar o sol podes tomar hasta a última hora da tarde, que non hai ventos. Entón, bueno, todo eso é un atractivo. Hai veciños que dixen, no, os veraneantes que se vayan. Eu non lle podo prohibir a nadie que entre en Mera. Eu xa sei que, mira, todos os que van a Bastigueiro, todos os que van á playa de Bastigueiro, ningún gasta un peso en oleiros. Pero nós temos que ter a playa limpia. Nós temos que poñerlle agua nas duchas. Nós temos retretes desos que hai que pagar a unha empresa para poñer o servicio. Eche podía falar, os xardís temos que telos, os usan. Non pasa nada. O que pasa que non se pode ser tan exigente por algúns dos que veñen de fora, nin incumplir as normas. Teñen que vir aquí e respetarnos. Si disfrutan do leiros, maravilloso. Pero que quede claro, porque tamén pagamos. No, os que pagan son os veciños do leiros, que pagan os impostos, e cos impostos mantemos toda esa infraestructura en as playas, que non é unha broma, as playas lle costan ao Concello de Oleiros casi 400.000 euros o ano, todos os servicios que prestamos, casi 400 euros, que estamos falando de moito diñeiro, non? E o pagan os veciños de Oleiros, e os que veñen de fora teñen que sabelo e respetarnos e disfrutar das playas, que disfruten das playas, que disfruten do noso entorno, non? Que aprecien como facemos política en Oleiros en favor da cidadanía, non? Que na fan en outros sitios. Todo eso está ben, pero, por favor, respeten. Respeten as normas a hora de vir a Oleiros a disfrutar do que temos.
Bueno, pois, con ese chamamento...
É do que construímos, nos. ¿No? Do que temos é do que construímos, do que, como fomos recuperando a costa, os paseos, os aparcadoiros, montón de cousas, servicios. Todo eso se debe aos veciños de Oleiros. Por tanto, agradecemos que veñan e que o reconozcan e que disfruten de eso, pero respeten as normas.
Pois, como dicía, con ese chamamento respeto das normas, rematamos o programa de hoxe, alcalde. Nada máis, moitas grazas, como sempre.
Sinto moito que non fora en directo, pero non podía ser.
Bueno, pois ata o próximo xoves.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto...